vorbesc în seara aceasta despre cum să ne putem apropia de Dumnezeu mai mult. Și vreau să vorbesc despre unul dintre cei 37 de viteja lui David, despre care știm că a fost cel mai aproape de David, cel mai aproape de împăratul său. Vom învăța de la Benaia, viteazul lui David, cum să fim aproape de regele nostru, de Iisus Hristos. Și versetul 20 ne-l introduce pe acest personaj și spune așa: Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul lui unui om din Capțel, om viteaz și vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpadă. A omorât pe un egiptean groaznic la înfățișare, care avea o suliță în mână. S-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a omorât cu ea. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Jehoiada, și a fost vestit printre cei trei viteji. El era cel mai cuvază dintre cei 30, sau cel mai respectat, dar n-a ajuns la înălțimea celor trei din tâi. David l-a primit între sfetnicii lui de aproape. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dacă astăzi vocea mea va fi puțin mai greu de ascultat din cauza unei răceli, dumneavoastră, ca buni frați ce-mi sunteți, veți trece cu vederea lucrurile acestea. Există un gând pe care l-am în ultima vreme în inimă. E un gând care îmi preocupă mintea în ultimile luni. Și gândul acesta este: cum să fac să mă apropii de Dumnezeu mai mult? Cum să fac să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult? Cum să fac să fiu mai aproape de Dumnezeu? Sunt convins că toți cei ce sunteți în seara aceasta aici, într-un fel sau altul, vă doriți lucrul acesta. Până la urmă, dragii mei ascultători, frați și surori, spiritualitatea noastră nu se măsoară în anii de biserică, nu se măsoară nici în slujba pe care am avut-o în biserică, ci se măsoară în cât de aproape am fost în viața aceasta de Dumnezeu. E frumoasă cântarea care spune: vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu. Oricât voi suferi, cântarea mea va fi: vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Și în această zi subiectul predicii este acesta: cum să ne pocăim mai mult? Ce ziceți, vreți asta? Dacă vreți, spuneți un amin puternic. Cum să facem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult? Cum să ne apropiem de Dumnezeu mai mult? Și vom învăța asta de la unul dintre cei 37 de viteja lui David. Numele lui este Benaia. Omul acesta s-a născut aproximativ cu 1000 de ani înainte de Hristos. Deci, aproximativ cu 3000 și ceva de ani în urmă. Și s-a născut, ne spune Biblia, în familia unui om cu numele Jehoiada, într-o localitate cu nume ciudat, localitatea Capțel, aflată undeva în sud-estul Israelului, la granița cu Edomul și Moabul. O localitate micuță, o localitate de graniță. Nu știm prea multe despre familia lui. Știm doar că pe tatăl său îl chema Jehoiada. Și Jehoiada înseamnă: Dumnezeu este cel care cunoaște. Doar Dumnezeu cunoaște. Mă gândesc că atunci când în familia acestui om s-a născut copilul acesta, băiatul acesta, tatăl și-o fi ținut în brațe băiatul și-o fi spus: doar Dumnezeu cunoaște ce va fi cu el în viitor. Nu știu ce se va alege de el, nu știu ce drum va lua în viață, nu știu ce va ajunge în viață, nu știu dacă va ajunge ceva important sau se va îndepărta de Dumnezeu. Dar eu vreau să îl pun în mâinile lui Dumnezeu, de aceea i-a pus numele Benaia, care se tălmăcește sau se traduce, Domnul este cel care zidește. Altfel spus, a zis Jehoiada, nu știu ce se va întâmpla cu fiul meu în viitor, dar vreau să-l încredințez în mâinile lui Dumnezeu. Și vreau să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, zidește-i Tu viitorul. Doamne, zidește-i Tu viața. Spunea Martin Luther, zicea așa, am ținut în mâinile mele multe lucruri, zicea el. Și pe toate pe care le-am ținut în mâinile mele, până la urmă le-am pierdut. Dar pe toate cele lucruri pe care le-am pus în mâna lui Dumnezeu, le am și astăzi. Mare lucru este să pui viața în mâna lui Dumnezeu, mare lucru este să înveți să pui viața copiilor tăi în mâna lui Dumnezeu. Și sunt absolut convins că asta a făcut și Jehoiada cu Benaia. L-a așezat în brațe și a spus, Doamne, ți-l încredințez ție. Te rog frumos să-i construiești tu viața. Te rog frumos să-i zidești tu viața. Și dacă se va îndepărta vreodată de tine, își va aduce aminte de fiecare dată când va fi strigat pe nume, când cineva îi va spune Benaia, el își va aduce aminte că cel care îi zidește viața este Dumnezeu. Și că până la urmă, la sfârșitul vieții, ceea ce contează este cât ai fost de aproape de Dumnezeu. Eram în urmă cu ani, 13 sau 14, eram student la București și eram în vizită la Vaslui. Și am ținut o predică acolo în biserica din Vaslui despre samariteanul milostiv. Îmi amintesc exact și vă spun și de ce. Pentru că după ce s-a terminat predica, frații m-au trimis spre București, m-au dus în gară și a trebuit să stau vreo 4-5 ore acolo. Nu știu dacă nu știau exact ora la care mergea trenul sau au vrut să scape de mine mai repede. Dar știu că m-au dus în gară și m-au lăsat vreo 4-5 ceasuri acolo, în celebra gară din Vaslui. Și eram acolo, pe la fel de celebrul peron, singurul, din gară, cel puțin în vremea aia, nu știu dacă erau mai mult de unul sau două peroane, și mi-amintesc că pe acest peron era căzut un om de vreo 20 și ceva de ani. Arăta îngrozitor. Era beat, era căzut, afară ninsese, era și o vreme îngrozitoare și eu predicasem despre samariteanul milostiv. Și am trecut pe lângă el odată și de două ori și de trei ori și mă mustra cugetul, conștiința. Dumnezeu îmi vorbea în conștiința mea și îmi spunea, ai predicat despre milă, despre dragoste. M-aș și oprit să-l ridic, dar cel căzut era destul de bine făcut. Și m-am gândit, poate ridic și mă fac de râs, că nu o să-l pot ridica. Și am trecut o dată, de două ori, de trei ori și mă simțeam ca și preotul și levitul la un loc. Dar a fost ceva care m-a provocat să iau atitudine, să fac ceva. Îmi amintesc că acolo, pe același peron, era un domn care vindea la o gheretă din aceasta, la o tarabă. Vindea ceva la 10.000, nu mai știu ce. Știu că striga, 3 la 10.000. Și ăsta era deranjat că lângă taraba lui era căzut acel nenorocit. Și a început să lovească cu picioarele. Și a luat niște apă și a aruncat-o pe el. Și când a văzut asta a zis, Doamne, nu se poate, trebuie să fac ceva. Dar și ăla care vindea era și el binefăcut și a zis, nu prea pot să mă pun cu el. Așa că mi-am zis, trebuie să-i predic și am început să-i predic. Și am spus, omule, sigur, nu i-am ținut o predică din asta, să deschid Biblia și să spun, dragul meu ascultător, astăzi subiectul predicii va fi acesta. O termina repede cu mine și cu subiectul tot. I-a zis, omule, ești creștin? Și s-a uitat așa la mine și mi-a zis, ce ești tu de la poliția creștinătății să mă întrebi pe mine? Era supărat. Și am început să-i predic, să-i vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, dar omul n-asculta. Și mai treceau și alții și se mai opreau așa și se uitau și ăia. Și încetul cu încetul s-a format un grozav public format din vreo 4-5 persoane. Și în cele din urmă am văzut că predica nu prinde nimic. I-am zis, Domnule, permite-mi să-ți adresez doar o întrebare și după aia ai scăpat de mine. Și omul fericit că în sfârșit scapă de mine, mi-a zis o întrebare și mergi. Promiți, promiți. Și am zis, doar o întrebare, vă rog frumos. Știind că românii sunt sentimentali și știu că noi reacționăm când e vorba de emoție, de-aia și la predici ne plac mai mult predicile de evangelizare. Știind că românii sunt sentimentali, am zis, auzi, ai copii? L-am întrebat. Mi-a zis, am 3, zice. Cel mai mic câți ani are? 3 ani, zice. Îți amintești, l-am întrebat când ți-ai ținut pentru prima dată în brațe copilul. Ce sentiment ai avut? Și când l-am întrebat asta, deodată s-a muiat așa. Și s-a uitat la mine, nu știa ce să spună. Îți amintești când te-ai uitat la copilul tău prima dată și l-ai ținut prima dată în brațe. Și te-ai gândit la viitorul lui, la ce va face cândva în viitor. Vezi nenorocitul ăsta, i-am zis. Ăsta, cândva în trecutul lui a fost ținut în brațe de niște părinți. Sau dacă părinții l-au abandonat undeva în spital, măcar niște medici cu inima bună l-au ținut în brațe, s-au uitat la el și au zis, din copilul ăsta odată va ieși ceva. Poate va fi primul din istoria familiei lui care va face ceva cu viața lui. Și ceva s-a întâmplat cu el. La un moment dat și-a pierdut busola în viață și a ajuns aici. Aici, pe acest peron amărât în gara din Vaslui. Și el s-a uitat la mine și a început să plângă. Și aia de lângă mine zice, așa-i, are dreptate tânărul ăsta. Și deodată m-am trezit cu vreo 4-5 samariteni milostivi care l-au ridicat pe omul acela, l-au pus pe bancă, i-au și cumpărat ceva haine și îmbrăcăminte și eu am fost salvat de tren care tocmai venea. Mă gândesc că atunci când Benaia era copil, tatăl lui l-a ținut în brațe și a zis, nu știu ce va fi cu el în viitor, dar vreau să-l pun în mâna lui Dumnezeu. Tot ceea ce contează la sfârșit este cât de aproape am fost de Dumnezeu. Știu că în urmă cu câțiva ani am predicat tot din 2 Samuel, capitolul 23, aici în biserica noastră, despre primii 3 viteji al lui David. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, nu vreau să vă întreb, dar vreau să intrăm din nou împreună în atmosfera textului acesta. Capitolul 23 prezintă cele din urmă cuvinte ale lui David și exact așa se intitulează în traducerea Cornilescu, cele din urmă cuvinte ale lui David. Cel mai mare rege din istoria lui Israel era pe patul morții. David a fost uns ca și împărat de Samuel la vârsta de 17 ani și a trebuit să aștepte să vadă împlinindu-se promisiunea lui Dumnezeu până la 30 de ani. Și la 30 de ani a ajuns împărat peste Israel. Și de la 30 de ani până la 70 de ani, o matematică foarte simplă ne spune, 40 de ani omul acesta a condus poporul lui Dumnezeu. Și acum avea aproape 70 de ani. Era în pragul veșniciei. Și David stând pe patul morții, mi-l imaginez înconjurat de cronicarii vremii, de scribii vremii care erau de cele mai multe ori foarte tineri, pentru că slujba asta a scrisului era extrem de complicată și de obositoare. Mi-imaginez pe toți acești tineri uitându-se cu multă milă, cu multă compasiune la David, spunând, omul acesta este aproape să treacă în veșnicie. Era marele rege David, vorbeau cu lini în șoaptă unul cu celălalt. Să vedem ce va spune David acum când se află pe patul morții. Și știți care au fost primele lui cuvinte? Știți ce spune David? Nu știu câți dintre dumneavoastră iubiți poezia. Vă place poezia? Mie îmi place. Mai place cuiva? Să văd așa. Mai sunteți destul de mulți iubitori de poezie. Știți că David vorbește în versuri, o poezie în originalul ebraic aici, absolut superbă. În versetul 4, David, uitându-se la cei care notau probabil atunci cuvintele rostite de David, uitându-se la cronicarii vremii, în versetul 4 le spune, viața mea a fost până acum ca lumina dimineții, când răsare soarele într-o dimineață fără nori. Exact așa a fost viața mea. Mă uit acum la adolescenți, ei se uită buimați la mine pentru că nu înțeleg despre ce vorbesc. Viața mea, zice David, a fost ca lumina dimineții când răsare soarele într-o dimineață fără nori. Acum cei mai mulți adolescenți se trezesc de obicei după ce răsare soarele. Prea puțin dintre voi vă puteți lăuda, am văzut lumina aia, știu cum arată. Dacă vă întreb pe dumneavoastră în această seară, știți cum arată lumina aceea care apare dimineața înainte să răsare soarele într-o dimineață fără nori? Vă aduceți aminte când mergeați la sapă, la țară, la asta nu vă pun să ridicați mâna. Vă aduceți aminte când mergeați la serviciu?
Vă aduceți aminte vara, într-o dimineață absolut superbă, înainte să răsară soarele, apare o lumină albă, liniștită și foarte, foarte trecătoare. David spune, exact așa a fost viața mea. Ca lumina dimineții, înainte să răsară soarele într-o dimineață fără nori, parcă mai ieri aveam 30 de ani și începeam să conduc peste Israel și totul s-a dus parcă într-o fracțiune de secundă și iată-mă acum în pragul veșniciei. Și se uitau la el unii dintre cei ce erau acolo, probabil cu multă milă, și îl văd pe David zâmbind așa ca un părinte cu multă experiență și le spune, dar totuși există ceva care mi-aduce speranță acum. În versetul 5 spune așa, Domnul a încheiat un legământ cu mine. Din legământul acesta, oare nu va face el să răsară toată bucuria și mântuirea mea? Altfel spus, zice David, acum când mă confrunt cu limitările inerente umanității mele, când realizez că sunt trecător, când nu mai am decât un pas până voi trece în veșnicie, înțeleg că doar ce am făcut pentru Dumnezeu, aceea rămâne. Din legământul pe care l-am încheiat cu Dumnezeu, răsare toată bucuria și speranța mea. Sunt în Biserica Betel mulți frate și surori în vârstă și dacă v-aș da microfonul ăsta de aici din față și v-aș spune, frate, soră, vin în față seara asta, că suntem ca în familie aici, familia lui Hristos. Și spune-ne, acum că ai ajuns la 60, 70, 80 de ani, cum ți s-a dus viața? Probabil că mulți dintre dumneavoastră spune exact la fel ca și David. Viața mea a fost ca lumina dimineții înainte să răsară soarele într-o dimineață fără nori. Parcă mai ieri aveam 15 ani și eram în casa părintească. Exact așa mi-a spus un frate care avea 90 de ani și era în pragul veșniciei. Parcă și astăzi îmi spunea el, îi văd pe tata și pe mama așteptându-mă în prag. Și totul s-a dus așa de repede. Dar acum când mă confrunt cu moartea, totuși am speranță. Pentru că Domnul a încheiat un legământ cu mine. Pentru că am fost aproape de Dumnezeu din legământul acesta sau din această apropiere a mea de Dumnezeu răsare toată bucuria și speranța mea. Aleluia! Altfel spus, spune David, când tragi linia la final, doar ce ai făcut pentru Dumnezeu, asta rămâne. Amin, fraților? Amin. E greu să spunem amin aici. Mi-a pus odată un tânăr în vremea când organizam unele seri de tineret aici. A pus din greșeală 1 milion la colectă și mi-a cerut banii la sfârșit, înapoi zice, dăm banii că din greșeală am pus milionul. Și i-am zis, doar ce faci pentru Dumnezeu, aceea rămâne. Doar ce faci pentru Dumnezeu, aceea rămâne. Trăim într-o societate capitalistă și mai mult decât atât, este și consumistă, suntem mințiți în fiecare zi prin marketing că dacă vom avea multe lucruri, vom fi fericiți. Când în realitate, fericirea noastră depinde de apropierea de Dumnezeu. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ești mai fericit. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ești mai pocăit. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ești mai spiritual. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Știu că trăim în societatea asta în care suntem mințiți, să avem lucruri, să avem, să mai avem o cameră, să mai ne cumpărăm ceva. Când au închis ăștia magazinul la Real, nu mai puteai să circuli spre Sfânt Andrei. M-am dus și eu de vreo 2 ori, v-am văzut pe destul. N-am rezistat decât vreo câteva minute pe acolo. Am avut un prieten care și-a cumpărat mașină de tuns iarba, cu toate că stă la bloc. Știți, suntem mințiți că dacă cumpărăm, vom fi fericiți, când în realitate apropierea de Dumnezeu ne dă fericire. Și David a înțeles asta. Știți, unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu care au trăit vreodată, Augustin, fericitul Augustin, cum este numit în istoria creștinismului, când era pe patul morții, și întâmplarea aceasta este adevărată, când prietenii erau alături de el, a făcut ceva extraordinar. Trebuie să știți despre Augustin că omul acesta a vorbit, a scris enorm de mult despre măreția lui Dumnezeu. Cărțile lui sunt fantastice, vorbesc despre slava, despre măreția lui Dumnezeu. De altfel, apropo de Augustin, e o întâmplare adevărată din viața lui, se plimba odată pe marul mării, povestește chiar el, și mă gândeam, zicea el, la măreția lui Dumnezeu, cum să descriu această frumusețe a lui Dumnezeu, cum să descriu taina aceasta Trinității. Și zicea el, mă plimbam așa pe undeva, pe margine, pe plajă, și am văzut un copilaș făcând o groapă și l-am văzut apoi pe copilașul acesta făcând un canal de la ocean înspre groapă și m-am uitat uimit la copilaș și l-am întrebat ce face acolo. Și copilul a zis așa foarte serios, încerc să mut oceanul în groapa mea. Și a zis el, atunci am priceput. am priceput că niciodată imensitatea măreției lui Dumnezeu nu va putea fi cuprinsă de groapa rațiunii umane. Și a scris extraordinar de frumos despre Dumnezeu. Și omul acesta care a scris atât de frumos despre Dumnezeu, când era pe patul morții, de jur împrejur, erau cei dragi, erau prietenii, s-a trezit brusc, chiar înainte să moară, a deschis ochii și a zis, l-am văzut pe Domnul. L-am văzut pe Domnul, a zis. Tot ce am scris nu-i decât o fărâmă. Și a închis ochii. Și în câteva clipe a trecut în veșnicie. Tot ce am scris nu-i decât o fărâmă. Cu toate că a scris lucruri extraordinare despre măreția lui Dumnezeu. A fi pocăit, a fi creștin, înseamnă să fii aproape de Dumnezeu. Cum să ne apropiem de Dumnezeu? În această zi vreau să vă vorbesc și vreau să mă și încadrez așa. Eu sunt evanghelist și greu mă încadrez. Cum să ne apropiem de Dumnezeu? Vom învăța în această zi de la Benaia. Primul lucru, dacă vrei să fii aproape de Dumnezeu, învață de la omul acesta, de la Benaia, înainte de a fi un om de valoare, fii un om de caracter. Repet, înainte de a fi un om de valoare, fii un om de caracter. Biblia ne spune în versetul 23 că Benaia a fost primit între sfetnicii de aproape a lui David. În noua traducere spune că Benaia a fost numit șeful gărzii personale. Era cel care se ocupa cu paza și protecția lui David. Gândiți-vă câtă încredere avea regele David în Benaia, că și-a încredințat viața în mâna acestui om. Gândiți-vă că mulți regi au murit asasinați de cei care ar fi trebuit să îi păzească. De ce credeți dumneavoastră că Benaia a fost atât de aproape de David? Ne spune chiar versetul 23, spune așa. Cu toate că n-a fost la fel de mare viteaz, eu doar vă parafrazez, sau nu s-a ridicat la nivelul primilor trei viteji al lui David, a fost cel mai cuvază, noua traducere spune, a fost cel mai respectat dintre toți. Cu toate că n-a fost la fel de valoros, acum vă rog să rețineți, a fost un om valoros, adică n-a avut 1,50 m ca să fie numit șeful gărzii personale, n-avea 45 de kilograme, sunt absolut convins că era un om de valoare în ce privește lupta. Biblia spune foarte clar în versetul 20 lucrul acesta, spune că era om viteaz și vestit pentru faptele lui mari, deci era un om de valoare. Dar chiar și așa, spune Biblia că au fost alții mai valoroși decât el. Dar dincolo de valoarea aceasta, Benaia a fost un om de caracter. Și vreau să vă explic puțin de ce spun asta. Benaia a fost omul care a rămas alături de David, indiferent de conjuncturile vieții. Ne spune Biblia în 2 Samuel, capitolul 20, cu versetul 23, că el era în fruntea cheretiților și peletiților. Știu că sună oarecum ciudat. Cheretiții și peletiții erau garda de onoare a lui David. Dar mai ciudat, oamenii aceștia nici măcar nu erau evrei. Erau din Creta și filisteni. Știu că sună ciudat. Și mai ciudat, atunci când fiul lui David se ridică împotriva regelui lui Israel, când Absalom se ridică împotriva lui David și când chiar șeful armatei lui David îl trădează pe acesta, și mă refer aici la Ioab, Biblia ne spune că Benaia, care era în fruntea cheretiților și peletiților, care nici măcar nu făceau parte din poporul Domnului, e o lecție extraordinară, câteodată există oameni necredincioși mai de caracter decât cei care sunt în biserică și asta mi se pare incredibil. Oamenii aceștia, ne spune Biblia, că au rămas alături de David, indiferent de ce situație grea a fost. Benaia a rămas cu David și la sfârșitul vieții, când David era aproape să moară și voia să lase în locul lui pe Solomon și unul dintre fiii lui se răscoală și de data asta din nou șeful armatei face aceeași greșeală, se alătură acestei răscoale. Dar Benaia, ne spune Biblia, că a rămas cu David mai mult decât atât, rămâne și alături de Solomon. Adică îl iubește atât de mult pe David, încât e gata să-l slujească chiar și după ce acesta a murit. Asta înseamnă om de caracter, dragii mei, frați și surori. Și asta vrea Dumnezeu de la noi. Dacă vrei să te apropii de Dumnezeu mai mult, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult, înainte de a fi un om de valoare, fii un om de caracter. Și caracterul se vede întotdeauna în vremuri grele. Caracterul se vede întotdeauna în vremuri grele. Un bărbat de caracter nu-și lasă niciodată soția când ea se îmbolnăvește. O soție de caracter nu-și abandonează soțul atunci când el se îmbolnăvește. Niște părinți de caracter nu-și abandonează copiii atunci când aceștia ajung să-i facă de râs. Lecția asta am învățat-o și nu știu dacă v-am mai spus, de la doi oameni al lui Dumnezeu, care aveau 70 și ceva de ani, fratele Traian și sora Maria. Fratele Traian era paralizat de aproape 10 ani, n-aveau copii și sora Maria s-a îngrijit de el. Îl întorcea efectiv de pe parte pe alta. Când am fost în casa lor odată, mi-amintesc, i-am spus sorei Maria, soră, e atât de greu pentru dumneavoastră să vă îngrijiți de el, dați-l undeva la un azil, știu eu un azil creștin, unde sunt oamenii lui Dumnezeu care se vor ocupa frumos de bărbatul dumneavoastră. Nu voi uita niciodată reproșul ei. S-a uitat la mine și mi-a spus, frate Adi, câte vreme mai vii în casa mea să nu mai spui asta niciodată. Mă comport cu Traianul meu, că așa a zis ea, ca să vorbesc în limba bihoreană, dar dumneavoastră mă înțelegeți. Mă comport cu el exact așa cum știu că s-ar comporta și el cu mine dacă aș fi în aceea situație. Să mă ferească Domnul să-l dau vreodată la zil, a zis. Între timp, fratele Traian a trecut la Domnul, sora Maria trăiește și astăzi. Asta înseamnă un om de caracter. Caracterul se demonstrează în vremuri grele. Caracterul se demonstrează atunci când treci prin nenorocire, prin durere, prin necaz. Domnul să ne ajute să fim oameni de caracter. Dar vreau să vă mai spun ceva. Oamenii de caracter sunt oameni incomozi. Sunt foarte incomozi, pentru că ei nu pot fi cumpărați, ei nu pot fi șantajați. Și ne spune Biblia că atunci când Ioab aude că vine Benaia, îi este atât de frică, știți ce se întâmplă? Fuge undeva în templu ca să scape viața. Știa că pe Benaia nu-l poate cumpăra. Știa că pe Benaia nu-l poate șantaja. Oamenii de caracter, când se duc într-un context în care sunt oameni fără caracter, sunt incomozi. Când toți colegii tăi la școală copiază și numai tu nu copiezi, ești incomod. Prezența ta îi enervează. Când toți fac un anumit lucru păcătos și tu refuzi să faci lucrul acesta, când tu ești un om de caracter, când ești un bărbat de caracter, când ești o femeie de caracter, prezența ta e de multe ori incomodă. Știu că noi ne-am așteptat ca, pentru că suntem oameni de caracter, imediat după aceea cineva să ne aprecieze, să spună bravo, felicitări. Dar de cele mai multe ori devenim incomozi. De cele mai multe ori ne trezim că suntem cumva în plus. Atunci când suntem oameni de caracter. Caracterul de asemenea, trebuie să înțelegem lucrul acesta, se formează în timp. Noi de cele mai multe ori am vrea deodată să ajungem undeva. Și cerem lui Dumnezeu de cele mai multe ori când trecem prin momente grele, pentru că am spus, caracterul se demonstrează și se formează în vremuri grele, noi de cele mai multe ori am cere lui Dumnezeu să schimbe circumstanțele, când de cele mai multe ori Dumnezeu vrea să schimbe caracterul nostru. Nu știu dacă ați fost atenți. Spun încă o dată, noi vrem de cele mai multe ori și cerem lui Dumnezeu să schimbe circumstanțele, dar Dumnezeu de cele mai multe ori vrea să schimbe caracterul nostru. Noi vrem să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, scapă-ne de boala asta, scapă-ne de situația asta grea, scapă-ne de problema asta, când în realitate Dumnezeu vrea să ne lase de multe ori să trecem prin valea umbrei morții, să trecem prin necaz, să trecem prin suferință, pentru că în timpul acesta se formează caracterul nostru. Uitați-vă la Benaia, în versetul 23 spune Biblia că a fost primit printre cei mai aproape sfetnici al lui David. Dar înainte să ajungă la versetul 23 sunt trei lupte prin care Benaia trebuie să treacă. Caracterul se formează în luptele acestea. Dar noi de cele mai multe ori când trecem prin lupte, când trecem prin necazuri, spunem, Doamne, scapă-ne de ele. Dar știți ceva? Biblia spune în Roman, capitolul 5, de la versetul 3 la 4, noi ne bucurăm, zice necaz, și noua traducere spune foarte frumos, pentru că necazul produce răbdare și răbdarea produce caracter. Asta spune noua traducere. Doamne, ajută-ne să fim oameni de caracter, amin? Acum vreau să mă înțelegeți corect. Când spun că înainte de a fi un om de valoare, fi un om de caracter, nu spun că nu avem nevoie de oameni de valoare. Deci avem nevoie de oameni de valoare. Dar avem nevoie, în primul rând, de oameni de caracter. Domnul să ne ajute fiecare dintre noi să fim oameni de valoare și profesional, și aici în biserică, dar în același timp să fim oameni de caracter. Amin? Apoi, dacă vrei să fii aproape de Dumnezeu, învață de la Benaia că înainte de a fi un pacifist, fii un om realist. Zic încă o dată. Înainte de a fi un pacifist sau un optimist incurabil, fii un om realist. Se propovăduiește în ultima vreme o evanghelie extrem de ușoară, de genul acesta. Dacă te pocăiești, Dumnezeu te vindecă. Dacă te pocăiești, Dumnezeu te scapă de necaz. Dacă te pocăiești, Dumnezeu te scapă de problemele din familie și bonus ajungi în cer. Și se predică așa o evanghelie extrem de optimistă și am văzut că prinde lucrul acesta. Dar haideți să ne uităm la Benaia. Ne spune Biblia că într-o zi în care nisese afară, ciudat lucru, în ziua aceea Benaia a căzut într-o groapă, sau a coborât într-o groapă, mai bine spus, într-o groapă pentru apă. Ce era groapa asta pentru apă? Era un rezervor săpat în stâncă și rezervorul acesta era pentru vremuri grele. Atunci când ploua în sezonul ploios, apa se strângea aici și apoi în perioada anului în care nu mai ploua, era folosită groapa asta ca pe o fântână. Deci nu eram în sezonul ploios pentru că această groapă, ne spune Biblia, că era goală. Și Benaia ne spune Biblia că afară nisese, coboară în groapa asta. Gropile de obicei erau foarte adânci. Acum e destul de greu să știm exact cât de adânc a fost groapa asta, dar cred că i-a trebuit ceva efortul lui Benaia să coboare acolo. Și când a coborât acolo, puneți-vă puțin în situația lui. Haideți puțin să ne imaginăm, că știu că noi românii suntem narativi și ne place să ne imaginăm. Gândiți-vă că afară ninge. Știu că a trecut zăpada, dar imaginați-vă lucrul ăsta. Și ești undeva într-un pustiu și încerci să scapi de vremea rea și cobori undeva într-un rezervor pentru apă extrem de adânc. Jos e întuneric, nu știi ce e acolo. Îți asumi riscul să cobori acolo. Și cobori și crezi că ai scăpat și când odată, măi, zice, parcă se aude ceva aici. Și când se uită mai bine, și când se uită mai bine un leu. Acum, vă întreb eu pe dumneavoastră. Ce ar fi putut să facă Benaia în situația asta? Știu că unii vă gândiți că ar fi putut să fugă. Dar n-ar fi putut să fugă. Pentru că era prea adâncă groapa asta. Oare ce putea să facă? Un psiholog contemporan probabil că i-ar fi spus lui Benaia, fii optimist. Prin puterea minții vei reuși să biruiești. Ignoră leu. Probabil că așa i-ar fi spus. Fă-te că nu-l vezi. Și Benaia ar fi spus, eu mă fac că nu-l văd, dar el nu se face. Știți că e la modă chestia asta. Ignoră păcatul. Ignoră. Asta nu-i păcat, zici. Treci cu vederea. Nu-i nicio problemă. Asta spune psihologul și asta spun psihologii de astăzi, care apar, te mir unde, prin mass media, toată ziua de bună ziua, dând sfaturi, nici ei nu știu, la toate. Prin puterea minții, nu? Sau ridică mâna și fă să dispară. Roagă-te și fă să dispară. Nu. Benaia avea o singură alternativă și știți care era alternativa asta? Să lupte. Nu era altă. Vreau să vă spun ceva. Atunci când trecem în viață prin momente grele, când am căzut în groapa de apă, să zic așa, necazului, a suferinței, a ispitei, a tentației, a problemelor de orice fel, nu înseamnă că Dumnezeu ne-a părăsit, ci înseamnă doar că suntem în viață. Suferința, tentația și toate celelalte lucruri fac parte din condiția noastră umană. Omul se naște, spunea Iov, ca să sufere. Și trecem prin toate aceste lucruri. Dar vreau să vă spun ceva. Înainte, și vreau să fie foarte clar lucrul acesta, înainte de a fi niște optimiști, că noi creștinii suntem optimiști, credem că vom ajunge într-o zi în cer, dar înainte de a fi niște optimiști, fiți niște oameni realiști. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Știți, un mare creștin, Ilin Ivan, care a ajuns să cunoască atrocitățile lagărelor staliniste, era odată, spune o istorie adevărată, într-un lagăr în Siberia și se ruga. Și s-a rugat aproape jumătate de zi și unul dintre cei ce erau acolo închiși împreună cu el, ateu, cu răutate, i-a spus la un moment dat, Ivane, degeaba te rogi, rugăciunile tale nu te vor scăpa de aici. Și Ivan i-a răspuns, așa, cu un zâmbet senin, păi eu nici nu mă rugam să scap de aici. Eu mă rugam doar să fac voia lui Dumnezeu. Și asta vrea Dumnezeu de la noi. Atunci când trecem prin necazuri, prin probleme, prin suferințe, să ne dea Dumnezeu puterea aceasta de a spune, Doamne, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Știți, există tentația asta la noi de a promite oamenilor că dacă se pocăiesc, gata, în mod magic, scapă de toate problemele. Dar știți ceva? De cele mai multe ori Dumnezeu permite să trecem prin toate problemele, prin groapa asta cu apa necazului, a ispitei, a durerii, a suferinții, pentru ca în felul acesta să ne formeze viața, să ne zidească viața, să fim ca și Benaia, oameni zidiți de Dumnezeu. Amin? Dacă vrei să fii aproape de Dumnezeu, înainte de a fi un om de valoare, fii un om de caracter, în al doilea rând, înainte de a fi un pacifist, fii un om realist, în al treilea rând, înainte de a fi un om puternic, fii un om care se bazează pe Dumnezeu. Știi ce îmi place cel mai mult la Benaia? Că toate luptele pe care le duce, cel puțin în textul nostru, nu știu dacă ați fost atent, sunt câte lupte? Acum văd cât de atent sunteți. Sunt trei lupte. Are de dat trei lupte. Toate luptele acestea sunt inegale. Întotdeauna pornește nu cu șansa a doua, nici cu a treia, nici cu a patra, ci de la cinci în jos. Uitați-vă, mai întâi spune Biblia că are de luptat cu doi fii ai lui Ariel din Moab. Biblia numește în 1 Cronici 11 cu 22 leii Moabului. Așa-i numește. Adică, ce înseamnă că erau leii Moabului? Înseamnă că erau leii Moabului. Înseamnă că erau doi oameni antrenați, doi oameni puternici. Acum gândiți-vă că Benaia era unul și avea de luptat cu leii Moabului, ăștia erau doi și erau cei mai tari din țara lor, campioni la lupte libere. Pornește cu un dezavantaj clar. Apoi are de luptat cu un leu. Nu e foarte la îndemână, e ușor să spui așa, să fii într-o groapă, gândește-te că acolo e întuneric, că un leu vede de 5 ori mai bine decât un om cu vederea perfectă, de 5 ori mai bine. Și dacă ar fi să punem așa toate șansele cap la cap, ar fi fost cam 100-1 în favoarea leului. Și totuși Benaia are curajul să lupte. După aceea, ne spune Biblia că mai are de luptat cu un egiptean, despre care Cornilescu ne traduce că era groaznic la înfățișare, noua traducere spune că era uriaș. Deci era și groaznic la înfățișare și uriaș. Și egipteanul acesta avea o suliță în mână și Benaia ce avea? Avea o bâtă în mână, spune Biblia. Și se duce și luptă împotriva lui și reușește în mod formidabil să-l biruiască. E extraordinar. Deci dacă ar fi să privim realist, am fi spus de la început că Benaia n-are nicio șansă în toate cele trei lupte. Și cu toate acestea, de fiecare dată biruiește. Știți de ce? Pentru că înainte de a fi un om puternic, trebuie să fii un om care se bazează pe Dumnezeu. Dacă luptele lui Benaia n-ar fi fost atât de inegale, sunt convins că mulți am fi spus Benaia ăsta a fost grozav. Dar tocmai pentru că luptele astea au fost atât de inegale, nu puteai decât să exclami la final, Benaia, ce mare Dumnezeu ai! Ce Dumnezeu puternic ai! Pentru că tu, în mod rațional, gândind așa, n-ai cum să crezi că un om poate să biruiască undeva într-o groapă un leu. Că n-are cum să biruiască unul singur, doi oameni mult mai puternici decât el. Că n-are cum unul să biruiască pe cineva care e mai bine înarmat și mai puternic decât el. Nu poți exclama la final decât Benaia, tu ești puternic, dar ai un Dumnezeu mult mai puternic. Dacă vrei să fii un om care se apropie de Dumnezeu, învață în această zi că înainte de a te încrede în puterile tale, trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Știți, vreau aici să fiți atenți la un lucru. Se predică de multe ori că Dumnezeu nu așteaptă de la noi mai mult decât putem noi duce. Și fals. Zic încă o dată. Se predică de multe ori că Dumnezeu nu așteaptă de la noi mai mult decât putem. Păi dați-mi voie să vă spun că toată Biblia Dumnezeu ne cere mai mult decât putem noi în mod natural. Ia gândiți-vă, ne cere să ne iubim vrăjmași. Un frate a zis amin. Greu lucru. Ne cere Dumnezeu lucruri imposibile, nu? De multe ori, să biruiești ispita. Ia gândiți-vă că odată Hristos i-a cerut unei femei gârbove să se ridice. E un lucru imposibil. Dacă am fi fost noi în locul acestei femei, am fi spus, Doamne, asta e imposibil. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu, Hristos, i-a cerut unui mort să iasă din mormânt. Păi asta e imposibil, fraților. Știu că de multe ori ni se propovăduiește ideea asta că Dumnezeu nu ne cere decât ceea ce putem. Dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu ne cere mai mult decât putem. El ne spune, iubiți-vă vrăjmașii. El ne spune, biruiește păcatul. Mi-a spus cineva odată, domnule pastor, eu m-aș pocăi, dar ispita așa de mare. E greu să fii pocăit. Și eu i-am zis, e imposibil. Și nu se aștepta la asta. Cum zice dumneata ca pastor, spui asta, e imposibil? Păi îți da, zic, e imposibil, bazat pe puterile tale, 100% nu poți. Pocăința este imposibilă pentru noi. Dar știți ceva? Știți ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7? Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie de la cine? Să fie de la Dumnezeu. Frații mei, de multe ori Dumnezeu ne cere lucruri imposibile. Dar știți care e marea noastră problemă? Marea noastră problemă e că nu înțelegem că Cel care ne dă putere să biruim nu e forța noastră, nu e antrenamentul nostru, ci este Dumnezeu. De aceea spune Ioan în 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 4: voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și ați biruit. N-ați biruit pentru că sunteți voi mai buni, ci pentru că sunteți din Dumnezeu. Și pentru că Cel ce este în voi este mai tare decât Cel ce este în lume. Altfel spus, voi n-ați fi avut nicio șansă în fața ispitei. Voi n-aveți nicio șansă înaintea celui rău. Dar există un secret. Și secretul acesta este prezența lui Iisus în viața noastră. O, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, zice profetul Zaharia, pare mi se în capitolul 4 cu versetul 6, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor, aleluia. Sigur că atunci când noi cu forța noastră ne confruntăm cu problemele vieții, normal, absolut normal, să ne fie frică. Normal că atunci când auzi că doctorul spune: Domnule, Doamne, ești bolnav sau ești bolnavă de cancer, normal să spui: e imposibil. Dar avem pe cineva care poate să biruiască. Avem pe cineva care a biruit moartea, avem pe cineva care biruiește boala, avem pe cineva care ne poate da putere să biruim orice ispită. El este Dumnezeu, aleluia! Și înainte de a fi noi puternici, înainte de a fi noi foarte pocăiți, înainte de a fi noi mari oameni spirituali, noi avem pe cineva în viața noastră și pe El ne bazăm. Creștinismul nostru nu se bazează pe forța noastră, nici pe antrenamentul nostru, ci se bazează pe prezența Duhului Sfânt în noi. De altfel, Biblia spune foarte clar în Galateni capitolul 5 lucrul acesta, că toată moralitatea noastră este roada Duhului Sfânt în noi, adică este lucrarea tainică a Sfântului Duh în viața noastră. Toată moralitatea noastră nu se bazează pe forța noastră, ci se bazează pe puterea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru ca toată gloria să fie adusă lui Dumnezeu. Pentru ca oamenii când se uită la viața noastră să spună: Domnule, dacă nu era Dumnezeu să schimbe viața, tu ai fi fost și acum un mare păcătos. Îmi amintesc că odată când s-a pocăit unul care era cel mai păcătos om dintr-o localitate, toți au rămas uimiți și au spus exact lucrul acesta: numai Dumnezeu a putea face asta. Când am fost odată să vizitez un prieten care a avut un accident de mașină, țin minte că și medicii se uitau uimiți la el și spuneau: numai Dumnezeu a putut să facă asta. De aceea, de cele mai multe ori, luptele noastre sunt inegale, de aceea vrăjmașul de cele mai multe ori e mai puternic decât noi, pentru ca toată gloria, pentru ca toată slava, pentru ca toată cinstia să fie adusă lui Dumnezeu, aleluia. Cum spunea Augustin: soli Deo gloria, numai lui Dumnezeu să fie adusă toată gloria. Și de asemenea, dușmanul e mai tare decât noi, pentru ca să înțelegem că suntem legați de Dumnezeu, suntem dependenți. Știți, dacă am putea noi să biruim păcatul, dacă am putea noi să rezolvăm problemele, am spune: ei, sunt tare. Dar ne lasă Dumnezeu să ne confruntăm cu probleme mult mai mari decât noi, să stăm în fața lui Goliat și să înțelegem că n-avem cum să-l biruim. Și Dumnezeu să ne spună: poți să biruiești dacă eu sunt cu tine. Domnul e cu noi, slăvit să fie numele. Putem să ne apropiem de Dumnezeu. Și dacă vrei să fii aproape de Dumnezeu, înainte de a fi un om puternic, fii un om care se bazează pe Dumnezeu, ca Benaia, omul zidit de Dumnezeu. În al patrulea rând, înainte de a fi un om liniștit, fii un om întotdeauna pregătit pentru luptele vieții. Fii întotdeauna pregătit. Știți ce mi se pare ciudat în text? Nu știu, dacă aș citi cu atenție, și am văzut că unii aș citi cel puțin acum la predică textul, nu știu dacă ați observat, dar Biblia ne spune că ninsese afară. Pentru cei care cunosc clima Țării Sfinte, sună oarecum ciudat. Ninsese, zice, afară a nins. Toți meteorologii, dacă s-ar fi strâns, nu cred că ar fi bănuit vreodată că va ninge. Zice, afară ninsese. Sunt convins că Benaia n-avea geacă groasă pe el, pentru că acolo clima e de așa natură încât nu trebuie să fii pregătit pentru zăpadă. Dar ciudat lucru, în ziua aceea a nins. Interesant. Neprogramat, neașteptat. Și Benaia, pentru că nu era pregătit, zice: ce să fac să scap? Și zice: uite groapa aceea, mă voi duce să mă ascund acolo. Și când ajunge în groapă, vă dați seama, după un timp de mers, zgribulit, după ce a luptat cu frigul, în sfârșit ajunge în groapă și spune: acum pot să stau și eu liniștit. Și când să stea și el în sfârșit liniștit, deodată în întuneric se aude mișcare și vede leul și parcă-l văd pe Benaia închizând ochii și spunând: Doamne, numai asta nu mai lipsea acum. Pe lângă faptul că lupt cu frigul de atâta timp și am crezut că o să scap dacă voi coborâ aici, acum trebuie, Doamne, să mă confrunt și cu problema asta. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată să lupți cu anumite probleme în viață, să lupți cu tentația, să lupți cu păcatul, să lupți cu boala, să lupți cu problemele și să spui: Doamne, în sfârșit am și eu puțină liniște. Și deodată cineva te sună și afli de alte probleme și spui: Doamne, numai acum dacă n-ar fi venit. Numai acum dacă nu venea problema asta din familie. Numai acum dacă nu venea problema asta de sănătate. Doamne, numai acum dacă n-ar fi venit concedierea asta. Numai acum dacă n-ar fi venit falimentul ăsta. Doamne, oricând altcândva, numai acum dacă nu venea. Vreau să vă spun ceva. Diavolul ne atacă întotdeauna când suntem vulnerabili, când suntem slabi, când suntem slăbiți. El nu te atacă atunci când ești un om care se roagă în fiecare zi, când citești din cuvânt în fiecare zi, când ești slăbit din cauza problemelor vieții, întotdeauna te atacă atunci. Interesant lucru, și pe Domnul a încercat să-l atace atunci când Domnul era vulnerabil. Ne spune Biblia în Matei 2 că a încercat să-i termine viața când Domnul era copil. A zis: e copil, închei cu el socotelile aici. Dar n-a putut, pentru că mâna lui Dumnezeu era cu Hristos. Și apoi în Matei 4, când Domnul ajunge în pustiu și era flămând după ce a postit, vine din nou la el. Din nou când era vulnerabil. Și apoi știți când mai vine la Domnul? Când Domnul era pe cruce. Tot în momente de felul acesta vine prin ăia care îi spuneau: dacă ești tu Mesia, dă-te jos de pe cruce. Dă-ne și pe noi după aceea și vom crede în tine. Observați, diavolul vine chiar la Hristos în momentele cele mai grele, atunci când ești cel mai vulnerabil. Atunci când treci prin cele mai grele momente din viață, când ești slăbit din cauza problemelor pe care le ai, când te-ai îndepărtat de Dumnezeu, când nu te-ai mai rugat de multă vreme, când n-ai mai citit din Biblie, când nu mai mergi la biserică un timp, când ai probleme în familie, exact atunci vine cu tentația la tine, când ești cel mai slab. Știți ceva? Ar trebui să sorbim fiecare cuvânt că suntem aici. De câte ori ni se dă oportunitatea să ne rugăm, ar trebui să ne rugăm, pentru că timpul pe care îl petrecem în casa lui Dumnezeu e un timp în care ne pregătim pentru ziua, pentru momentul, pentru clipa, când în mod inevitabil și implacabil și neașteptat ne vom confrunta cu tentația, cu necazul și cu problema. Și întrebarea în seara asta: vom fi noi pregătiți atunci? Benaia a fost pregătit. Când a stat în fața egipteanului, a știut ce să facă. I-a luat sulița printr-o mișcare rapidă, ăsta era antrenat, știa ce să facă. Și spune Biblia că l-a omorât cu propria suliță. Înseamnă că omul acesta era un om antrenat. Știți care e marea problemă? Mulți se plâng că ajung să păcătuiască. Mulți se plâng că ajung și spun: frate, zice, nu mai pot să biruiesc, nu mai pot să trec peste problema asta. Știți de ce? Pentru că nu ne pregătim destul. Și ne prinde necazul și ne prinde suferința și ne prinde probleme și ne prinde diavolul cu tentația nepregătiți. Pentru că atunci când venim la biserică, în loc să ne rugăm, ne gândim în altă parte, că în loc să stăm atenți la cuvânt, facem altceva, în loc să citim din Biblie în fiecare zi, ne găsim să facem alte lucruri, în loc să ne rugăm, facem cu totul și cu totul altceva. Și atunci când ne confruntăm cu problema, dintr-o dată ne-am rugat, am încercat să facem ceva, dar nu suntem antrenați, nu suntem pregătiți. Și colapsăm și cădem și ne întrebăm: Doamne, de ce? Știți de ce? Pentru că n-am fructificat fiecare moment pe care Dumnezeu ni l-a oferit ca să ne pregătim. Știți cum putem să ne pregătim? Psalmul 119:11 spune, e un cuvânt atât de cunoscut, zice: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc, adică pentru ca să biruiesc. Primul lucru, strânge cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru, 1 Ioan 2:14, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Păstrează cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta. Strânge-l, păstrează-l și apoi roagă-te. Matei 26:41, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Trei lucruri: strângeți cuvântul lui Dumnezeu, păstrați cuvântul lui Dumnezeu și rugați-vă. Asta e pregătirea noastră. Cum ne pregătim? Că ne întrebăm de multe ori. Cum ne pregătim? Suntem aici, e școala lui Dumnezeu. Am rămas impresionat când am citit despre fratele Richard Wurmbrand. Povestea cum învățau ei cuvântul lui Dumnezeu în închisoare. Scria: atunci când cineva reușea să strecoare doar un fragment din Biblie, pentru că n-ajungeau în închisori decât fragmente, doar părți, învățam pe din afară fiecare dintre noi câte o parte din Scriptură. Și unul învăța Evanghelia după Luca, și altul învăța Evanghelia după Matei, și altul învăța, să zicem, o carte din Noul sau Vechiul Testament. Și când ne întâlneam, ziceam: acum ascultăm Evanghelia după Matei. Și ăla care o știa o spunea pe de rost. Și acum ascultăm Epistola către Filipeni, care zice: bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. Și era unul care o spunea. Și povestea el, pentru ca să nu fie descoperit faptul că învățam, când primeam așa doar pe sub mână o parte din cuvânt, de multe ori eram obligați să înghițim cuvântul la propriu, pentru ca să nu ne descopere cineva și să fim după aceea condamnați la moarte. Dar învățam pe din afară. Îl învățam pe din afară și îl rosteam. Și învățam unii de la alții. Unii erau specialiști în Evanghelia după Matei, alții erau specialiști în Faptele Apostolilor. Știți ce mă gândesc eu astăzi? Că mulți dintre noi suntem specialiști în nimic. Cu toate că avem acasă și noua traducere și Biblia asta avem acasă și mai aveți vreo 4-5 puse acolo așa în rastel frumos în bibliotecă. Aveți computere, aveți telefoane mobile pe care puteți să citiți 4-5 traduceri. Și cu toate astea, știm cuvântul ăsta pe din afară, strâng cuvântul lui Dumnezeu în inima mea. Strâng cuvântul lui Dumnezeu în inima mea. Și ce înseamnă să memorez cuvântul lui Dumnezeu, dar și să-l păstrez. Mă gândeam și imaginam cât de frumos trebuie să fi fost. De altfel, fratele Wurmbrand spunea: cele mai frumoase clipe pe care le-am petrecut în viață n-au fost într-o biserică, ci au fost în pușcărie. Multă vreme m-am gândit cum a putut spune omul ăsta așa ceva. Și când am citit lucrurile acestea, mi-am și imaginat o întâlnire din închisoare, când unul vine și rostește cartea profetului Amos, care spune despre Dumnezeu: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, care vorbește despre măreția lui Dumnezeu. Și altul venea și spunea Maleahi, și altul venea și spunea Mica. Ce frumos trebuie să fi fost acolo. Doamne, ajută-ne să fim oameni pregătiți. Amin? Ar vrea să facem o rugăciune, dar vă ridic în picioare cu o condiție. Când promiteți că nu ieșiți, promiteți, ridicați-vă, vă rog frumos. Știu că vă grăbiți, dar aș dori să mai aveți puțin tică răbdare. Doar o clipă, vă rog. În momentele care urmează, aș vrea să închidem ochii acolo unde suntem. Aș vrea să închideți ochii acolo unde sunteți. Îmi doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să fim clădiți de Dumnezeu. Să fim la fel ca și Benaia, oameni zidiți de Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să ne apropie mai mult. Nu știu dacă vreți asta, nu știu dacă simțiți asta, dar eu vă mărturisesc că în seara aceasta vreau să mă apropii de Dumnezeu mai mult, vreau să-L cunosc mai mult, vreau să fiu mai pocăit, mai sfânt, mai credincios, vreau să fiu mai aproape de Dumnezeu. Vreau să mă rog ca și Moise odinioară: Doamne, vreau să văd slava Ta. Nu vă doriți în seara asta la Betel să vedeți slava lui Dumnezeu? Nu vă doriți să simțiți prezența lui Dumnezeu și apoi să exclamați: o, am gustat din Domnul și am văzut cât este de bun. În seara aceasta, dacă există cineva aici care vrea să se apropie de Dumnezeu mai mult, eu ridic mâna primul în seara asta. Dacă mai există cineva care vrea să mărturisească lucrul acesta, dar sincer, nu este doar un exercițiu fizic, ci este unul spiritual. Dacă vrei în seara asta, dar sincer, în modul cel mai sincer, să spui lui Dumnezeu: Doamne, vreau să fiu mai aproape de Tine, vreau să Te cunosc mai mult, vreau să Te iubesc mai mult, vreau să respect mai mult cuvântul Tău, vreau să-L împlinesc mai mult, vreau, Doamne, să Te slujesc cu toată inima, vreau, Doamne, că atunci când stau în prezența Ta să mă bucur de prezența Ta și într-o zi, Doamne, vreau să fiu în veșnicie cu Tine. Doamne, uită-Te la noi în seara aceasta. Uită-Te, Doamne, la frații și surorile din Biserica Betel în seara aceasta. Uită-Te, Doamne, la cei ce sunt aici. Declarăm într-un gând și un cuvânt: Doamne, vrem să fim mai aproape de Tine. Vrem să Te cunoaștem pe Tine, Doamne, mai mult. Tu ești Dumnezeul care a întocmit munții. Ești Dumnezeul care a făcut vântul. Ești Dumnezeul care spui, Doamne, și gândurile noastre cele mai ascunse. Și venim înaintea Ta în această seară și Te rugăm: Doamne, atinge-Te de noi. Vrem să fim mai aproape de Tine.
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Oricât de greu ar fi necazul meu, Doamne, vrem să fim lângă Tine, vrem să fim mai aproape de Tine, vrem întotdeauna, Doamne, în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare moment să fim din ce în ce mai pocăiți, din ce în ce mai sfinți, din ce în ce mai spiritual, din ce în ce mai creștini, până când Hristos va lua chip în noi. Doamne, îmi doresc într-o zi, Doamne Iisuse Hristos, îmi doresc într-o zi Tu să iei chip în fiecare dintre noi. Și într-o zi să pășim în veșnicie, când vom intra pe Tale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, în locul acela, Doamne, când vom ajunge, doresc fiecare dintre noi să audă vocea sfântă: vino, rob bun și credincios. Și în ziua aceea, Doamne, experiențele noastre cu Tine vor fi nelimitate. Până atunci simțim în parte, vedem în parte, cunoaștem în parte, dar vine ziua când Te vom cunoaște, Doamne, față în față. Vine ziua când vom fi aproape de Tine, cel mai aproape, cum n-am fost niciodată. Doamne, mi-este dor de ziua aceea și îmi doresc ca toți cei ce suntem în seara aceasta aici să fim într-o zi în veșnicie. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat. Amin.
Cu toată biserica mulțumim Domnului, Tată din Cer.